Ja, nå skal vi se. Hvem Venstre på den borgerlige festen? Står de inne og shotter med FRP, eller steker de vafler med KrF? Eller gjemmer de seg inne på kjøkkenet og snakker om et eller annet ingen andre bryr seg om? Venstre en typisk valgomatvinner som mange har vurdert å stemme på, men som ganske få ender opp med å gi sin stemme på valgdagen. Så hvorfor det egentlig sånn? Hvorfor ikke Venstre et større parti? Burde de ikke fått til mere, noe av det vi spør Guri Melby om når hun var med på John Dee I Oslo, sammen med meg og Trine Eilertsen fra Aftenpodden. Husk da at du også kan se den på YouTube og på Spotify. Og så det jo viktig da, hvis du skal være en oppgående samfunnsborger, å høre Aftenpodden på torsdager og tirsdager. Ah, så hyggelig å ha deg her.
Ja, veldig hyggelig å være her også.
Hvordan går det I valgkampen?
Altså, hvis man sier at det går bra, så lyger man jo kanskje egentlig litt, for det jo litt slitsomt, men det gøy også.
Ja.
Ja.
Men det blir ikke noe sånn, hva var de kalte det, sånn taktiske stemmer fra høyre folk I år?
Jeg vet jo om de har så mange av seg,
Nei, det.
Så jeg tror ikke vi skal I hvert fall basere oss på det. Så jeg tror jeg skal appellere til liksom følelser og ikke nødvendigvis til taktikkeri altså.
Ja. Vi skal gjennom litt av hvert, men jeg tenker først at vi må få danne oss et lite bilde her av både hvem Venstre og nå vil jeg ta deg med. La oss tenk deg at vi går inn på en borgerlig fest.
Stort kollektiv.
Ja, jeg er litt usikker på hva en borgerlig fest men det danner seg noe bilde.
Det finnes det henne at det arrangeres faktisk.
Ja, ikke sant?
Ja, ja.
Og så har du kommer inn, og så ser du bort I et hjørne, der står Fremskrittspartiet. De har med seg en flaske sprit og en flaske brus, og så blander de selv, og så drikker de drinker. Litt sånn guttastemning. Chug.
Mm-hmm.
Korte slips, få på seg dressen.
Ja.
Og så har du kanskje KrF. De veldig opptatt av at du kan danse selv om du ikke drikker, så de har startet dansegulv med entusiasme fra liksom første øyeblikk, og så kommer Høyre sånn, med skjorte, med genser utenpå.
Ja. Og så drikker de øl for å virke folkelig, men alle vet jo at de lengter etter det kalde hvitvinsglasset. De bare kommer seg ut av fotoshoot-posisjon.
Ja. Så, men hvem her, hvordan hvem venstrefolka?
Godt spørsmål, Lars. Altså, jeg har jo på en måte lyst til å si at nei, det går ikke an å liksom oppsummere venstrefolk I en sånn enkel stereotypi.
Jeg ville trodd på det.
Ja, men samtidig så gjør det jo ofte det også da. Jeg hadde en sånn erfaring, vi reiser jo litt sammen med komiteen på Stortinget, så vi kom til Nepal, og så sa jeg til komiteen, oi, her på ambassaden her så vet jeg at det jobber en unge venstrefyr, det blir liksom hyggelig, og så alle var sånn, å, kan vi få lov til å gjette hvem det Og alle spotta jo han med en gang, det var ikke noe tvil om hvem som var liksom unge venstrefyren, så det liksom bare å se for seg en sånn litt yngre utgave av Sveinung Rotevatn, hornbriller, godt lagt frisyre, og litt sånn, jeg vet ikke, sånn passe formell, uformell antrekk.
Ja, for det ser for meg også en sånn...
Kanskje jeans og skjorte, liksom?
Ja, eller ja. En t-skjorte med et eller annet litt halvsmart, litt sånn halvvittig på.
Ja, det kan det godt være også, ja.
Og litt sånn humor som kanskje ikke alle ler av.
Ja.
Men de få som ler, de ler veldig høyt.
Ja, da du veldig innenfor. Og jeg fortalte også på bakrommet her at jeg hadde jo møtt en da jeg var på dørbank som hadde sånn tote bag som det sto monocle på. Jeg tenkte altså, den kunne nok mange venstrefolk kledd.
Ikke sant?
Ja, ja.
For jeg ser dem for meg står inne på, de jo da, i dette kollektivfesten, så venstrefolket står på kjøkkenet.
Mm.
Så jeg ganske tydelig for meg.
Mm.
Diskuterer et eller annet som de andre ikke sånn kjempeopptatt av.
Sånn thorium.
Thorium, ja.
Men en ting som også skjer med venstrefolk, I hvert fall på landsmøtene, hvis du har vært der, klokka 12, så har vi et sånt rituale. Dette høres kanskje veldig kleint ut for alle som ikke det, men skikkelig å gå, sånn det. Da det også en sang som
sikkert ikke... Kan det være sånn, 12 på dagen eller 12 på natta?
Nei, på natta.
Ok, ja, viktig.
Lørdag kveld etter festmiddag, nå det liksom fest og moro, masse folk på dansegolvet. Da det en sang som heter Europe United, om dere har hørt den.
Ja, har det vært I mange år eller bare nylig?
Tror det etter Trine Skei Grandes.
Ja, det tror jeg også.
Ja,
jeg har ikke opplevd det på Venstre landsmøte, må jeg si.
Nei, men det folk søker for å få med nok neste gang. Det, da rulles det gjerne fram et stort EU-flagg. Og, da, så hvis det skjer på en annen fest, så skjønner du veldig fort at dette I hvert fall ikke FRP-ene, tror jeg.
Nei, ikke sant?
Ja.
Når man har...
EU-flagget kommer på lomma, da ja. Det Venstre.
Da kommer følelsen over, da.
Ja, det så mye følelser. Ja, ja, ja. Jeg tror jo det sånn relativt lett kanskje å se for seg den der venstre mannen på fest.
Ja.
Men jeg har lyst til å utfordre dere litt på hvem venstre kvinnen.
Hun har også briller.
Ok.
Ja, hun har noen briller. Også, men dette har forandret seg veldig, synes jeg. For, altså, jeg husker jo fra, jeg vet ikke hvor mange venstre landsmøter jeg var på. En eller annen grunn så var jeg alltid på venstre landsmøter når vi skulle fordele i redaksjonene når vi drev med det.
Ikke se skuffet ut når du sier det,
Andrea. Nei, det var veldig gøy det også. Men det var jo, hvertfall tidlig da, så var det jo mye, så det jeg vil kalle det der fotform venstre, ja. Sant? Nei til EU, litt sånn distrikter og mot kultur og nynorsk mm. og... lave sko, så det var ikke en hel sikte. Så kom det noen sånne byvenstre damer som var litt sånn, du kunne forvekslet litt med unge høyre damer, det kunne du ha gjort altså. Litt sånn drakter og kanskje liten hel og sminke og det som var. Og ikke helt sånn, ja, du vet. Rett fra skogen. Har det skjedd noe med uttrykket der?
Jeg tror kanskje at mange de damene, om de i MDG eller SV, jeg vet ikke helt, men det ikke like mange av dem i Venstre.
Du kjøper klær på Uno, liksom.
Ja, nei, ja. Jeg vet veldig godt hva du sikker.
Du ser det for meg, ja. Litt sånn vestkjoler, på en måte.
Ja,
Nå får du med på gli med store lommer.
Ja.
Ja. Jeg ser det også så
tydelig for meg. Det litt informingslærer-looken.
Ja, og gjerne sånn, det var jo Trine Kjegerhane med sånn asymmetrisk hår, og kanskje en stor øredobb i det ene øret, og... ingenting i det andre ja. Nei, nå har jeg de for meg. Men de er borte.
Det er i hvert fall veldig mye mindre av dem.
Og de var nei til EU 100,000%.
Ja, ja. Men altså, så, du ser dem i hvert fall ikke klokka 12 på middagen da.
Men hva har skjedd med den har det vært et slags retningsvalg i Venstre også? Jeg tenker liksom fra, vi snakket mye om KrF sitt retningsvalg i 2018, ikke sant? Var det rød eller blå side? Greit nok, kanskje ikke så konkret i Venstre, men har man på en måte valgt en retning i mer et sånn blitt mer byparti? Er det målrørsla eller borte?
Jeg vet ikke helt om jeg skal si at det nødvendigvis var et sånt direkte retningsvalg, men hvis du ser på Venstres oppslutning både blant velgere og ja, og også blant hvor vi har liksom sterke lokallag, så har jo det vært en ganske kraftig endring hvis du sammenligner Venstre 2025 med for eksempel Venstre 1995 da. Da var jo, altså Venstre var jo ut av Stortinget på 80-tallet, kom inn igjen i 1993 med Lars Bonheim som gikk over fjellet, og på den tida der så var jo tyngdepunktet til Venstre definitivt egentlig litt i distriktene, veldig sterkt på Vestlandet, en del enklaver i Trøndelag og sånn, veldig svagt i Oslo, jeg tror ikke vi nesten ikke satt i bystyret engang i Oslo, og det da døren kom inn fra Oslo i 1997 så var det på utjeningsmandat, ikke direkte mandat, hvis jeg husker riktig. Så det har jo skjedd en ganske stor endring. Nå har vi tre på Stortinget fra Oslo, og har jo blitt et mer sånn bytungt parti. Men så har jo også hele samfunnet blitt mer urbant, og jeg tror nok også damer med klær fra Uno var jo også mer vanlige på 90-tallet enn det i dag. Da.
Ja, jeg hadde Uno-klær, jeg også.
Jeg har også eid en Uno-genser.
Det skammer meg, men det samme var det.
Ja, så jeg tror nok vi også har forandret oss en del i takt med samfunnet. Men det er klart, Venstre i Bondevik-regjeringen 1997 er jo noe annet enn Venstre 2025, ja. Det er det jo.
Hva karakteriserer liksom Venstre 2025 da?
I klær eller i politikk?
Nei, du kan jo velge da, hva som ja. Mest karakteristisk kanskje.
Nei, altså, den største som politiske forskjellen er jo at vi er et ja til EU-parti, og det tenker jeg symboliserer noe mer enn bare den saken. Fra å være, så, det er veldig historisk sett, det der er litt sånn motbevegelsespartiet da, nynorsk og avholdsrørsle og alt det her, til å være mer et litt sånn klassisk liberalt parti som de andre europeiske liberale partiene. Jeg tror nok kanskje vi ligner mer på dem enn det vi gjorde på 90-tallet. Men kanskje er vi også litt mer tilbake til røtten, sånn sett da. Så det å være et mer sånn åpent, internasjonalt orientert parti, og tydeligere plassert på borgerlig side, tror jeg nok vi kan si, enn det vi var da. Det som nok står igjen som liksom den ene saken som har vært bærebjelke hele tiden gjennom det her, er jo klima og miljø, tror jeg. Med Odd Einar Dørum som lenket seg fast i Mardøla til at det fortsatt er en av de største fanesakene.
Skole har jo alltid vært Venstre-saken.
Ja, allt som har med kunskap att göra, alltså forskning, universitet och skola. Det är liksom de så sak, alltså vilka saker man engagerat sig i, vill jag säga si, relativt stabilt alltså.
Men jag alltså jag har ju skrivit och sen jag har varit på alla vänsterlandsmöten så har jag skrivit väldigt många kommentarer om vänstra, mer eller mindre, helst mindre minnevärdig. Mm. Men det jag har skrivit många gånger och det gjorde alla kommentatorerna för det var att vi skrev att när vänstra de helt hopplöst där de ligger de mot EU och de måste bygga sig upp i byarna och de måste bli ett Europaparti och de måste liksom så gör de allt det. Mm. Och så har egentligen inte skjedd så mycket på. Du kämpar lika hårt mot den spärrgränsen. Alltså, liksom så Dagbladet byttet ut hela publikummet ditt med ett nytt, men det är liksom inte flera.
Alltså, nu är vi i en speciell situation akkurat nu i valkampen, men genom hela den stortidsperioden har vi ju faktiskt ligget ganska stabilt över spärrgränsen. Stort sett målningar sånn, i snitt över 5%. Och sånt sett så vill jag väl kanske säga att den profilen vi har haft har gitt oss en annan stabilitet i den perioden här än det vi har haft i många perioder för. Och så upplever vi nu en valkamp där det kanske går lite trått. Jag är lite osäker på då om det handlar om på något sätt den politiska profilen eller om det är väldigt mycket samarbetsfrågor och en del såna ting som på något sätt överskygger och skapar mycket osäkerhet. Det tror jag kanske vi får göra upp liksom efterpå när vi tar evalueringen. Men alltså det är heller inte så ulikt många andra liksom liberala parti. Den här lite sån utro väljare som ofta tvivlar sig fram då.
Men kan du inte förklara mig för att vänster är känt för att vara ett nummer 2 parti. Mm. Väldigt väldigt många. Det hörs ut som och i alla fall om man bor i mitt område och är i mitt sån yrkesskikt så verkar det som att nästan alla stämmer vänster eller i alla fall har vurderat det men alltså jag lurer uppriktigt och försöker få liksom ett konkret svar varför är inte vänster större? Mm. Alltså för att det är ju skulle tro visst alla på ett eller annat tidspunkt mer eller mindre
inom vänstre. Och det är uppgett över det som är första valet.
Så skulle du på ha 10% då. Mm. Men alltså varför är inte vänstre större än det där?
Ja nej, jag tänker ju egentligen sånt som det är då och det är inte säkert det är den bästa att besvara det frågsmålet. Det hade varit morsomt att testa ut hvis du hade ett valsystem som gjorde att du för exempel fick lov att fördela stämmen din på 3 partier eller något sånt. Hur vi hade kommit ut då? Låt oss säga du fick se si sån okej, 60% till höger, 30% till vänster och så 10% jag vet inte.
Ja.
Då har du blivit näst störst, vet du.
Ja, det är akkurat det. Så jag tror det får vara vår fansak en valgreform.
Blærendring.
Tror du bara för att ta den tror du man kunde man sett för sig en sån ändring? Eller är det för att alltså i det har man ju delar man testar ut i någon amerikanska stater för exempel en sån där ranked choice voting då nettop gör att du kan att det ska motverka en form för polarisering och vi ser i det norska systemet så är ju parlamentarismen och ett sån brett spektra partier ska vi väga upp för detta här.
Men och det var ju vänsterns idé på en måte.
Ja, och det var ju på en måte starten på slutet för vänster som det stora statsbärande partiet. Så att ha som 50% det är bara rakna fullständigt.
Var vi för många flera partier den här?
Ja, det är liksom klassisk vänster. Jag tänker helt på och jag kanske det var lite dumt för oss.
Står in på köknet på den festen och tänker jag skulle inte det varit en god idé.
Ja, väldigt
gjort på en helt annan måte. Ja. Nej men kunde det tänker man
alltså nu har vi jo faktiskt det är ju inte så väldigt länge sedan det var en sån ganska stor revision av valgloven på Stortinget och gitt liksom de andra partiernas extremt begränsade vilja till att göra nå som helst ändringar alltså till och med fylka som allerede sammanslått är fortsatt egna valkretsar Aust-Agder och Vest-Agder Sør-Trøndelag och Nord-Trøndelag så den där viljan till att göra ändringar i det här är så extremt lav i det stora flertalet norska partier att jag tror att jag ska liksom satsa vänstres vidare liv på en ändring av valsystemet. Men jag prövar mig på andra ting först.
Ja. Men vad är liksom den förklarat helt enkelt varför är vad är liksom grundläggande problemet för vänster för att bli ett stort parti när det har så pass mycket som folk känner sig in i?
Ja, så jag tror kanske vi akkurat nu är lite för lav till att bli regnat med av många då. Mens vi ser at noen plasser så har vi kanskje greid å komme over en sånn kritisk masse. Sånn som her i Oslo, der vi nå egentlig jevnt og trutt har gjort valg på 8-10%, både ved stortingsvalg og lokalvalg, da tror jeg nok at vi i større grad der som et alternativ på lik linje med liksom Arbeiderpartiet og Høyre for mange velgere, og da relativt mange lander på oss da. Så jeg tror jobben vår hvis du først greier det første løftet, så tror jeg kanskje det andre løftet kan være lettere.
Det mulig at det her fordrer en kritisk analyse fra en skarpskodd kommentator, Trine.
Ja, kanskje det. Altså, når jeg ser på denne valgkampen og ser på Venstre, jeg bare kikket på de poll-snittene fra det siste året, da, så det var skikkelig sige frem mot jul. Ordentlig bra målinger, og det var liksom taktet oppover. Så kom, ja, så kom Stoltenberg, og Senterpartiet forsvant, og da glapp dere jo mange av de som dere hadde klart å fange, da, så det ut til. Du må jo si fra om det var der det gikk.
Jeg kan, mitt sånn Venn-diagram var da mitt sosiale omgangskrets som var sånn venstrevelgere. De var jo selvfølgelig aldri trofaste, for det jo ingen venstrevelgere. Det var fullstendig overlappende med Stoltenbergianerne.
Ja, med Stoltenbergianerne. Så når han kom tilbake, det var litt sånn. Og så kom han, og så begynner dere, og så begynner det å lugge litt, og så kommer valgkampen, og så har dere jo landsmøte. Jeg var ikke på det landsmøtet, så jeg vet ikke akkurat nøyaktig hva tre saker dere bestemte dere for, det var det. Men vi endte jo opp i Gaza og formuesskatt. Det var det valgkampen skulle handle om, nå er det en uke igjen, vi har ikke snakket om noe annet. Men, og der er det sånn, ja, vi kan godt ta Gaza, men altså Kirsti Bergstø har Palestina-sjef på TV. Kan godt snakke om formuesskatt, men Sylvi Listhaug skal fjerne hele i morgen. Blir det her det lugger litt, at dere klarer ikke helt å eie de sakene som blir valgkampen?
Det kan nok godt være, og jeg tror nok at det var åpenbart, tror jeg, lettere å mobilisere liberale, sentrumsorienterte, kanskje også urbane og moderne velgere mot AP og SP-regjeringen, som til og med var veldig upopulær blant sine egne, særlig blant Arbeiderpartiets folk, ikke sant? Hver gang de la frem statsbudsjett, så tenkte jeg at vet du, de har fullstendig motsatt prioritering av meg. De kutter på akkurat de sakene som vi mest opptatt av. Klima, forskning, utdanning, alt for lite på Ukraina. Og så klart at det ble en litt annen profil på den regjeringen da Senterpartiet gikk ut. Jeg tror ikke det bare handler om Jens Stoltenberg, selv om også han en del av det. Jeg tror det handler om liksom helheten. Og så jo den jobben som vi har prøvd å gjøre da, i de månedene etterpå, jo å fortelle at i praksis så det ikke en kjempestor forskjell med det Arbeiderpartiet holder på med nå, som det de gjorde da de satt i regjering med Senterpartiet. De sier at de skal satse litt mer på byene, men vi ser ikke så mye spor av det i budsjettene, for eksempel. De snakker mer om klima, men de greide fortsatt å fjerne sitt eget klimamål, som de ble enige om med Senterpartiet på Hurdalen. Så det kanskje en litt vanskeligere fortelling å nå gjennom med for et lite parti, og være dem som greier å liksom definere hva som virkeligheten, og hva som skal være oppfatning av hvordan ting faktisk da. Så det nok en litt mer uklar fiende, hvis jeg skal bruke et sånt begrep. Og selvsagt så blir jo vi preget av hvilke saker som på dagsorden, det jo ikke noe tvil om det. I høst, som Trine sa, hvis det gikk veldig bra på morgenene da, det var jo masse debatt om for eksempel Ukraina-støtte, der vi hadde en veldig profilert og tydelig rolle. Masse om sikkerhetspolitikk, ulempe med Gaza, tenker jeg, at selv om vi kanskje akkurat like tydelig som SV, jo at ja, det mer krevende på vår side, der vi har partier som KrF som mener noe helt annet enn oss. Så det å liksom løfte den fanen og greie å selge inn til velgerne at vi de beste hvis du står på den siden. Så har jeg jo faktisk lyst til å påpeke akkurat når det gjelder Gaza, for det synes jeg litt interessant at det jo en sånn dynamikk mellom hva det som bestemmes av Stortinget og hva det som bestemmes i regjering. Akkurat utenrikspolitikk så har jo en regjering ganske vide fullmakter. Både til liksom hva slags posisjoner skal Norge ta, hva skal vi praktisk gjøre i handling. Og det er jo litt interessant at Venstre faktisk det eneste partiet med det ståstedet man har om Gaza som i en posisjon til å havne i en regjering etter valget.
Å være i regjering,
ja. Ingen av de andre partiene som har det samme synet på oss da, i den konflikten, sånn som SV, Rødt og MDG, i posisjon til å faktisk være med å styre utenrikspolitikken.
Men kom igjen, nå i posisjon til å komme i regjering.
Ja.
Men all verden ser du for deg det?
Nei, altså for det første, en forutsetning som ligger til grunn jo at det må bli borgerlig flertall.
Ja, men det ikke også en forutsetning at FRP vil jo ikke ha dere i regjering?
Så FRP har sagt at alle partier på borgerlig side nødt til å snakke sammen hvis vi skal få til det her.
Ja, det er mulig å ha sagt flere ting, men de har også sagt at de vil ha en FRP- og Høyre-regjering, og de kommer all sannsynlighet til å være størst etter valget, og da kommer vel de neppe til å si sånn, bli med inn I regjering efter at ha sagt tidligere at det var liksom, det var grått og kedeligt og fælt at være I regering med dere. Altså, de har jo de vil ha en de vil ha den første regeringen, den første borgerlige regeringen der de satt sammen med Høyre.
Ja, altså nu går jo alle til valg på en måte, hva vårt første valg? Og vi går til valg på, vi sier at vi ønsker å samarbeide med Høyre, så må vi snakke med de andre på borgerlig side for å finne ut av det. Og Høyre har sagt at de vil ha med alle partier I regjering, så dette blir jo en diskusjon.
Høyre bittesmå. Nei, det jo ikke realistisk, du kan ikke si at nei, vi har en realistisk mulighet til å sitte I regjering. Det jo ikke realistisk, det?
Jo, absolutt.
Hva skal skje? Altså, hvordan I all verden skal det foregå?
Nei, altså vi har jo gjort det flere ganger da, I nyere historie. Med omtrent den samme størrelsen som vi har nå, så det klart at det mulig. Men jeg sier jo ikke at det lett, men vi har jo faktisk en vei til makt I motsetning til de andre partiene.
Der var det.
Men bare for å spørre, for I den forrige runde med borgerlig regjering, så var, tror jeg mange opplevde det sånn at den største avstanden var egentlig mellom Venstre og FRP. Mens nå oppleves kanskje avstanden og Venstre og KrF holdt liksom sammen mot de andre og det var liksom Knut Arild og Trine som tok de beslutninger sammen om å være inn og heller, men ikke inn I regjering og alle disse tingene nå jo opplevelsen at avstanden til KrF større enn avstanden til FRP politisk
litt sånn forsiktig med å uttale meg jeg var ikke så tett på det akkurat da, jeg kom jo inn på Stortinget I 2018 da vi gikk inn I regjering, så jeg var på en måte ikke med I den her perioden 2013-2017 da Høyre og FRP satt I regjering og...
Drømmetiden til FRP, ja.
Ja. jeg tror faktisk at ganske mange av våre folk, altså da vi tok beslutninga da, januar 2018 om å gå inn I regjering med Høyre og FRP, uten KrF den gangen, tror jeg mange hos oss ble veldig positivt overrasket av hva man fikk til. Når man kom med liksom Jeløya-plattformen og så at her hadde man faktisk funnet et sånt felles verdigrunnlag. Her var det noe å bygge sammen. Så tror jeg mange faktisk tenkte at dette gikk veldig mye bedre enn det man skulle tro. Og det I hvert fall Trine har fortalt meg fra den tida var også at hun var egentlig overrasket over hvor ofte, også I regjering, det kunne like godt være Venstre og FRP mot Høyre, som at det var på en måte Høyre og Venstre som rotta seg sammen. For det En ting liksom politiske saker, meninger om forskjellige ting, men også litt sånn, jeg vet ikke, jeg tror nok litt av grunnen til at KrF og Venstre ofte har hengt sammen, for at vi har vært, I hvert fall etter Kjell Magne Bondevik, de to liksom, minste, og det noe med at du liksom hjelper hverandre litt, og ja, bidrar til å liksom, ja, du skal få den, så vet jeg at du sørger for at vi får det neste, liksom. Mm. Så det veldig mye sånn forskjellig dynamikk som avgjør, tror jeg, hva som gjør at det funker eller ikke mellom partier, Men jeg mener jo faktisk, altså, når mange peker på kaos og rot på borgerlig side, og ikke snakker nok om kaos og rot på den rødgrønne siden, så glemmer de veldig lett at vi har en historikk der vi fikk det til, da, I 8 år.
Men det ikke litt verre nå, for nå tenker jeg med KrF, for litt denne assosiasjonen fra Anneby, og sånn der, plutselig KrF og Dag Gullstein på en måte heldig Anton. Det bare, det regner liksom penger ned på han. Plutselig får oppslutning, Mens Venstre litt sånn Donald. det vanskeligere å måtte finne sammen når... Dagen Gullstein stiller den dobbeltspente dressen sin.
Ja, og ja det en hypotes han om hvor den kom fra.
Ja, han ser ut som han har fått en milliard dollars. og har masse selvtillit, liksom. Så blir jo det et annet parti. Det et til hinder for den liksom, lojaliteten, tror du?
Ja, godt spørsmål. Jeg hadde aldri tenkt på den Andeby-parallellen, skal jeg innrømme. Men ikke sånn at det liksom Donald som vinner til slutt, da? Eller noe sånt? Antihelten? Ja, jeg tror det. Det I hvert fall ingen som heier på Fetter Anton.
Men sant, jeg har sympati for at du etterlyser mer fokus på rotet på den andre siden. Men forrige uke, da det under 2 uker til valget, så handler nyhetsbildet om to ting. Det handler om Sylvi og Erna, hvem skal være statsminister, og så handler det om Vinglevenstre. Vinglevenstre is back. Sånn, du sier at nei, altså, hvis ikke vi får nok på klima og Høyre, så kan vi støtte heller Støre. Og så går Rotevatn ut og sier vi garanterer for skifte hvis vi får flertall, og Raja sier det, og det, og du får alle disse kommentarene om vingle venstre. Rettferdig eller urettferdig, men det er liksom det halvannen uke til valget, og så klarer liksom borgerlig side å havne i de to diskusjonene. Utdyp.
Ja, altså jeg synes at det stempelet vingle venstre er veldig misvisende, men samtidig så skjønner jeg hvorfor det kommer. Og det tror jeg handler om vi har det samme standpunktet. Jeg og Sveinung Abid, vi mener akkurat det samme, vi snakker sammen hver dag, og alt, alle disse utspillene og kommentarene og sånt var fullt og helt avklart, og vi var helt enige om hva vi skulle si. Det som er utfordrende er at selv om du sier akkurat det samme, så er det mulig å lage ulike overskrifter til akkurat de samme sitatene. Og det er jo også litt fordi, altså, jeg husker det var en veldig klok politisk kommentator en gang, som sa at det dummeste en politiker kan gjøre er å stille ultimatum. Jeg tror det var det, Trine.
Ja, jeg kan ikke få dra ultimatum. Nei. Jeg synes det bare fjas. Skjønner du ikke hvorfor jeg driver med det?
Nei, og det har ikke Venstre gjort heller. Vi har ikke sagt det eneste ultimatum, og ikke den eneste garanti. Men vi sier jo at vi er tydelige på hva vi vil. Så for eksempel når jeg gikk ut i VG og sa at ja, selvsagt, hele poenget med å få en ny regjering er å få en bedre politikk. Og en av de hovedgrunnene til å få en ny regjering er å skifte ut en Jonas Gahr Støre som ikke evner å prioritere klimakutt som faktisk funker, med en ny regjering som gjør det. Så et av våre krav inn i regjeringsforhandlinga vil åpenbart være å føre en klimapolitikk som gjør at vi når målene våre. Britt ikke gjorde ultimatum, Britt ikke gjorde garanti, sa ingenting om at vi skulle støtte Jonas Gahr Støre, bare sa at dette må Venstre ha.
Men du sa at det da lå det på Høyre hvis Jonas Gahr Støre skulle fortsette.
Altså det jeg sa var at hvis det er så viktig å ikke gjennomføre klimapolitikk, så får jo de andre leve med at Jonas Gahr Støre får lov å fortsette seg. Jeg sa ingenting om at vi skal støtte Jonas Gahr Støre. Og poenget var jo at det som Høyre svarte i den VG-artikken var, ja, vi er helt enige med Venstre, vi. En ny regjering må føre en bedre klimapolitikk. Men så er det klart, når du da det er klart, hvis du sier noe sånt da, ja, vi krever det, og vi vil ha det, så er det jo fullt mulig å lage en overskrift som sier liksom, åpne for Støre. Men systemet i Norge er jo sånn at det er jo ikke sånn at selv om vi ikke blir med i en regjering, så støtter vi Jonas Gahr Støre, da sitter vi i opposisjon da. Og det samme er jo hvis at da Abid Raja står på TV2 og sier, ja, det er klart, vårt mål er at et borgerlig flertall skal gi en ny borgerlig regjering, men vi gir jo ikke en garanti. Da kan du lage overskrifter alt fra åpne for Støre, åpne for Listhaug, åpne for Støre. Altså du kan lage mange overskrifter utifra akkurat den samme settingen. Så jeg mener jo at det vil bli litt sånn fanget ved at vi har et standpunkt som ikke er et ultimatum, ikke en garanti. Men jeg mener vi har en veldig tydelig beskjed. Vi skal skifte ut regjeringen. Vi vil ha Erna Solberg som statsminister. Og vi skal ha disse politiske gjennomslagene. Det det vi går til valg på.
Hva er det du da har snakket litt rent konkret politikk her? Hva er det du tenker at dere vil få igjen som de viktigste tingene? Du kan tenke på det absolutt hele valgkamprekka, liksom, men de viktigste forskjellene det vil kunne gjøre for nordmenn, om du får til et... Altså, jeg skal ikke engang kreve at dere sitter i regjeringen, men som vi, la oss bare si et borgerlig flertall, og at dere bidrar i et samarbeid.
Altså det vi peker på som de viktigste grunnene til at vi mener landet trenger en ny regjering, det er jo, nå har jeg allerede snakket en del om klima, så det den første saken. Altså vi har lyst til å slutte den her politikken der vi alltid lager noen klimamål, og så begynner vi å nærme oss de målene og deadline for de målene, og da i stedet for å skru om tempo og gjøre det vi kan for å nå dem, så setter vi bare et nytt et ut i tid.
Hva er det viktigste store klimatiltaket dere vil? For alle kan, man kan jo være enig i det, men sant, vi vet jo langt inn i borgerlig side, havvind, vind på land, altså den diskusjonen, elektrifisering.
Nå er det sånn, du løser ikke med ett grep. Vi la frem en plan med 42 tiltak som, hvis vi gjennomfører alle sammen, vil gjøre at Norge når klimamålene sine innen 2030. Det viktigste er å øke prisen på det til å slippe ut CO2. Det er jo det som bidrar til en omstilling for næringslivet, og jeg opplever også at næringslivet egentlig har vært ganske positivt til en sånn politikk, for det gir en tydelig forutsigbarhet og retning.
Altså bare, hva vil det bety egentlig? At man setter, altså det er...
Altså, at du skrur opp den avgiften du må betale da, for å slippe ut noe. Og det som er konsekvensen for industrien er at enten så må de jo dytte den kostnaden over på sine kunder hvis de ikke greier å gjøre noe med utslippene sine, eller så begynner den prisen på CO2 å bli så dyr at de faktisk gjør noe med utslippene sine. Det er jo det som gjør at for Equinor for eksempel, så vil elektrifisering lønne seg. Den investeringen vil lønne seg, fordi prisen på det å slippe ut CO2 har blitt så høy at det billigere å gjøre en ganske stor investering som det elektrifisering da. Så det en bra måte å tvinge fram en sånn systemskifte på. Men så klart at da må du bygge ut mer fornybar energi også. Vi har blitt kåret til det partiet som har den mest troverdige planen for å gjøre det. Det har gått veldig trått i Norge de siste årene. Da må du satse både på havvind, men også på både solenergi, vindenergi på land.
Hvorfor tror du det har gått så sakte egentlig i Norge de siste årene?
Nej, det är ju fordi det mangler politisk vilje til å gjennomføre ting, og jeg synes jo vi ser en tendens til at med en gang noe begynner å skape litt motstand og litt friksjon, så det veldig mange som backer ut da. Altså nå så vi for eksempel det med elektrifisering av sokkelen. Så vi kan godt ta en lang diskusjon, det lurt eller ikke, men det har vært mange partier som har vært for det, for eksempel Venstre, SV og sånn, vært for det. Det et ganske svært bidrag til utslippskutt i Norge. Og så har vi jo fått en situasjon nå når det en større mangel på kraft, så det blir mer kamp om kraft da. Og da ser vi jo, da blir det liksom parti etter parti som synes at dette begynner å bli skikkelig vanskelig. For det kan faktisk gjøre at ja, det kanskje blir litt økte strømpriser, det kanskje noen andre som ikke får den energien, nei, men da kanskje vi dropper det likevel da. Jeg tror det litt for sånn gjennomgående i norsk politikk, at med en gang det begynner å bli vanskelig, og du må liksom bare stå i det, ja, da stopper vi, og da dropper vi det.
Men det, altså bare for den vindkraftsgreden jo et eksempel på noe som det egentlig lå planer for en liksom oppskalering i Norge, og så var det jo da, når man bare hjelper meg litt på året, sier jeg, men det var jo da Tina Bru satt som olje- og energiminister, at man på en måte vraka den for å gi større, altså møtte motstand lokalt, ga liksom større lokal selvråderett for å sette i gang sånne ting. Var det mens dere satt i regjering?
Det var nok da på en måte bremsen startet på slutten av den perioden, Og så har det jo i tillegg vært en del andre ting som har skjedd i denne perioden, for eksempel stor uklarhet rundt skatteregime for vindkraft, som også har gjort at veldig mange investeringer har stoppet opp. Så det har nok vært en blanding av motstand mot prosjektet, og også manglende investeringsvilje, fordi det har opplevd det som veldig usikkert. Da.
Men var det mens dere satt i regjering?
Ja, altså, jeg husker ikke alle
detaljene selv. Det er jo noe med den motstanden, den møter jo
altså det som var vårt
i
mål,
mange partier, da, inkludert ja. Deres hovedsamarbeidspartner, som backer ut og noen vil si feiger ut ja. I møte med den lokale motstanden. Da. Så jeg bare lurer på, det her litt sånn åpen spørsmål, men hva skal til for å få presset gjennom de politisk kostbare beslutningene, når man ser gang etter gang, når det dukker opp et opprør mot høye strømpriser, så man har da en Norgespris som dere vil mene bidrar til å subsidiere bruk og ikke kutte så masse i forbruk som man skulle ønske. Når det blir opprør mot vindkraft, så backer Høyre ut og sier mer i mer lokal selvstyrerett. Altså det jo, hvordan man liksom politisk skal få igjennom de beslutningene når man ser at parti etter parti villig til å snu når det kommer motstand?
Jeg tror i hvert fall et viktig sånn grunnlag at du i hvert fall må ha et klimaparti i regjering da, som prioriterer dette og tar den kampen hver eneste dag. Altså, det jo ikke tilfeldig, tenker jeg, at veldig mye klimapolitikk har bremset opp de siste fire årene når vi ikke har hatt det. Og mange av de aller største seirene, da, hvis vi skal kalle det, på klima- og miljøområdet skjedde i den perioden vi hadde borgerlige regjeringer. Så jeg tror faktisk du nødt til å være med og ta makt. Det mener jeg det store mangelen. Sånn som det SV har gjort, da, de har åpenbart prøvd å få til noen klimaseire i budsjettforhandlinger, som liksom deres eneste maktmiddel mot regjeringen. Men problemet deres jo at mange av de seirene blir liksom reversert noen måneder senere. Altså, de fikk stansa 26. Konsesjonsrunde, men så ble det jo åpnet igjen av et stortingsflertall etterpå, fordi at partiene ikke forpliktet til å faktisk gjøre noen ting.
Og så tenkte vi, hvis vi går tilbake til denne festen vi startet med, Og så kommer du inn, sant? Mange av dine venstrevenner har gått, og det kan hende det nærmer seg norskbil, og så ser du at det en fra en FAP-kroken som liksom går bort til DJ-en og bare skal ha sine sanger og driter i at ingen andre liker de sangene og står og danser og liksom har sitt eget opplegg på dansegulvet. Da. Går du da inn og prøver å kuppe DJ-en du også, eller går du på norskbil med? Hvem går du på norskbil med da?
Det også et godt spørsmål. Jeg tenker at det veldig avhengig av hva jeg ønsker å oppnå. Da. Og jeg tror hvis du vil ha liksom en kortsiktig seier der og da, så kan du kanskje ta kampen om den DJ-en. Liksom. Prøv å stille deg bak miksebordet selv. Men hvis du vil ha liksom langsiktig gjennomslag, så vil jeg tro at det å alliere seg med noen andre på det andre norskbilet, få få noen flere venner kan være lurt.
Og så tuppe ut den DJ-en.
Ja, altså, og sørg for at han ikke spiller på neste fest. For det som jeg tror litt viktig med mange av de sakene som viktige for oss da, for du kan tenke, hvordan skal et parti på liksom 5% få gjennomslag for en fornuftig klimapolitikk, en fornuftig skolepolitikk, en fornuftig næringspolitikk? Vel, på mange av disse sakene så det jo ikke sånn at vi står alene på borgerlig side. Som jeg sa, Høyre støtter oss jo fullt ut I at en ny regjering nødt til å kutte mer utslipp enn det vi har gjort. De helt enige at vi nødt til å bruke penger også på å subsidiere teknologiskiftet og innovasjon, slik at vi faktisk får et grønt skifte som skaper arbeidsplasser I Norge. Så det jo ikke sånn at Venstre alene om å mene det her. Både Høyre mener veldig mye av det, og det andre partier I Stortinget som også gjør at vi kan skape trøkk bak og sørge for at det faktisk blir gjennomført. Jeg tror faktisk det en litt forskjell på Venstre og for eksempel, jeg tror KrF har flere saker de står alene om, som de liksom de eneste som kan kjempe gjennom.
Det vel derfor de har vokst også.
Ja, men kanskje det det som gjør at vi blir nummer to parti, men det kanskje også det som gjør at vi får gjennomslag for mer.
Men hvorfor, nå, hvis man skal forklare til noen som ikke følger med hverdag, kanskje, på norsk politikk, så vil man tenke, ok, Arbeiderpartiet med Jens Stoltenberg, ikke sant, tilbake. Og så tar du bort Senterpartiet, og så det sånn, hvorfor kan ikke Venstre samarbeide med et moderat, sånn lilla Arbeiderparti?
Nå, altså, for det første stiller jeg jo ikke, Jens Stoltenberg stiller ikke til valg engang.
Du skjønner hva jeg mener.
Ja. Trond Giske stiller til valg. Jeg trenger kanskje ikke si noe mer.
Ikke ødelegg bildet mitt.
Nei, men altså, det klart, noen spør meg noen gang, ja, ikke dere nærmere Arbeiderpartiet enn FAP? Ja, det vi kanskje, men vi nærmere summen av Arbeiderpartiet, Rødt, MDG, Senterpartiet, SV? Nei, da begynner jeg å tvile litt mer. Og det klart, jeg veldig usikker på, altså når du så det bildet på liksom, debatten I går da, med Jonas Gahr Støre, og så har du fire andre partier som skal forhandle på litt ulike vis da, for å få sine gjennomslag. Senterpartiet har sagt at vi vil ikke sitte I rom med noen av de andre når vi skal diskutere det her. Så det noe liksom første, så da må de starte kanskje hos Senterpartiet da, og så må de ta med seg det videre, kanskje til SV, og så hva synes du om det her, og så MDG. Og hvordan I all verden vi skulle få noen innflytelse her, det veldig vanskelig.
Var du mest redd for at de skulle, var du mest mot av det du ville tenke at de skulle gjøre?
Vet du, det to ting jeg redd for egentlig med det flertallet der. Det ene jo at til sammen så har mange av de partiene en del standpunkter som jeg mener rett og slett veldig risikabel for Norge akkurat nå. Altså du har tre partier på den siden som egentlig imot hele EØS-avtalen, og som I hvert fall ikke vil ha noe mer samarbeid med Europa, heller mindre. Og så sier Jonas Gahr Støre egentlig at ja, men det kan de ikke få gjennomslag for. Og spørsmålet, hva skal han gi dem da, hvis de ikke kan få gjennomslag for det? Altså det jeg tror han kommer til å gjøre at han kommer til å bruke sinnssykt mye penger. Og det jeg også veldig bekymret over.
Det kjenner vi jo fra flere regjeringer.
Ja, altså det har vært brukt for mye penger I Norge. Og vi I en situasjon nå der vi har cirka dobbelt så høyt rentenivå som våre naboland. Dette blør norske husholdninger for. Alle som har boliglån merker dette på lommeboka si hver eneste måned. Og det klart, pengebruken ikke den eneste grunnen til høy rente, men det en av flere årsaker. Og det å bruke veldig mye penger uten å oppnå nevneverdige resultater nok det jeg mest bekymret over. Statsbudsjettet har vokst enormt de siste fire årene, men jeg tror veldig mange likevel sitter igjen med en følelse av at mange av de utfordringene vi har, de minst like store som de var for fire år siden. Det ikke sånn at det flere som går ut av skolen og kan lese, skrive og regne. Tvert imot, det kanskje færre. Det sånn at det fortsatt 100 000 ungdommer som står utenfor utdanning og arbeid. Vi har ikke fått flere av dem inn. Altså tallene for hvem som står utenfor arbeidslivet øker hvert eneste år. Så det veldig mange uløste utfordringer, og det jeg veldig redd for at de fortsetter på samme måte som før, at man bare pøser på penger uten å greie å målrette det der det treffer aller mest. Vi hadde jo et regnestykke som vi presenterte I forrige uke, der vi så på summen av alle på en måte lettelser de har gitt til ulike familietyper, der en familie med to gode inntekter, to voksne som tjener penger og to barn I barnehage og SFO.
Yes!
Yes! Der har vi Lars Glomnes oppsummert. Hadde fått lettelser på sånn 65 000 I året, mens en aleneforsørger med de samme to barna og en mye lavere inntekt har fått lettelser på cirka 25 000. Så vi har faktisk økt forskjellene, samtidig som vi har brukt enormt mye med penger. Det noe av det jeg bekymrer meg mest over.
Men likevel da, så sier jo et ganske stort flertall av Venstres velgere på en måling som Aftenposten blant annet stod bak, at de heller Det jeg vet at du kommer til å klage litt på premissen her, men at I spørsmålet de vil ha Jonas Gahr Støre eller Sylvi Listhaug som statsminister, så var det 66% som heller ville ha Støre. Hvorfor det?
Nei, altså, jeg synes for så vidt det litt, alltid litt vanskelig å svare på hvorfor vil vår velgere ditt og datt. Jeg kan jo egentlig svare på hvorfor jeg vil ditt og datt.
For du vil heller ha Støre enn Listhaug, var det du mente da?
Jeg vil ha Erna Solberg som statsminister, det det eneste svaret du får fra meg I denne valgkampen. Og, altså, vi kan godt snakke om hvem liker man best eller ikke I ulike roller, men dette handler om hvor jeg tror at Venstre faktisk reelt sett kan få politisk gjennomslag. Og så tror jeg har lyst til å føye til en ting, da, for det kan jo bare høres ut som det liksom tradisjon som gjør at vi samarbeider på borgerlig side. Men det jo ikke det heller, det jo en del vi har til felles faktisk. Det har vært mange som liksom lettvint har sagt det eneste dere enige om å fjerne formuesskatten. Nei, vi faktisk ganske enige om en god del når det gjelder innretning av den økonomiske politikken. At vi nødt til å føre en mye mer næringsvennlig politikk. Ja. Og for meg så henger det også sammen med klimapolitikken. For jeg 100% overbevist om at vi ikke får til et grønt skifte hvis ikke vi har næringslivet med oss. Hvis ikke de faktisk har et lite overskudd de kan bruke til å investere I dette skiftet, så kommer ikke vi til å lykkes.
Men det ikke, men på et vis da, hvis du mener åpenbart at dere får mer igjen for Venstres politikk hvis man samarbeider med Sylvi Listhaug enn med Jonas Gahr Støre. Mm. Det bare det
men når du stiller spørsmålet på den måten så blir det veldig rart fordi du sier hvis jeg samarbeider med jeg skal jo ikke samarbeide med bare Sylvi Listhaug altså hvis jeg samarbeider med Jonas Gahr Støre så samarbeider jeg også med Trygve Slagsvold Vedum
Nei, men det I hvert fall veldig mange
som vil ha det. På motsatt ende av skalaen på omtrent alle spørsmål for Venstre så det liksom ikke den pakka der Det den som ikke så veldig tiltalende.
Nei, men likevel ikke interessant I det spørsmålet at et så klart flertall heller vil ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som faktisk en reell statsministerkandidat på borgerlig side. Og det som dere har sagt dere vil samarbeide med, selv om dere ikke vil ha henne som statsminister, det utrolig lett å kommunisere fra Venstre.
Og så svarer jo hun aldri ja når hun blir direkte spurt om hun statsministerkandidat.
Jeg lengter tilbake til den tiden jeg var med på Aftenpodden Live, og dere hadde en egen spalte som heter Guri Melby som statsminister.
Ja! Hva skjedde?
Hva skjedde med den?
Det hadde vært valgkampen sin.
Hva skjedde med den drømmen der? Det kunne vært deg.
Ja.
Det kunne vært lime på borgerlig side.
Jeg liksom I den første partilederdebatten, denne valgkampen, når det vært, jeg husker det hadde stilt et sånt åpent spørsmål på nettavisen. Hvem har lyst til å bli statsminister? Angrer meg for jeg ikke rakk opp der, altså.
Men det her jeg skjønt.
Det kunne blitt en annen valgkamp.
Ja, men når vi tar en liten... Det hadde vært bra. Ja. En liten runde på det her, for at jeg nå en svoren tilhenger av den streken til TV2. Jeg mente at den var mye bedre enn lystrykkingen til NRK.
Ja, det skal ikke så mye til å være bedre enn lystrykkingen til NRK.
Nei, men likevel. Jeg lurte på, for da husker jeg ikke helt hva du gjorde, men så kan at jeg kritiserer deg, men det vitner bare om at jeg står veldig trygt I denne saken her. For da var det ene TV2-spørsmålet, helt på slutten var, fortjener du en sekser for denne debatten?
Ja, det så ikke jeg.
Og så var spørsmålet om man skulle gå til ja eller nei. Hva gikk du til da?
Etter min ordning så gikk jeg til ja.
Selvfølgelig måtte du gå til
ja, selvfølgelig. Skjønne,
det var, du kan ikke nøle på det. Kirsti Bergstø gikk først til ja og så til nei, og ja. Jeg husker ikke det var noen som sto på nei, det var så utrolig rart.
Det må ha vært Hermstad, han sier jo at ja. Du ikke noe god til dette her.
Hvis jeg husker riktig, så tror jeg faktisk av alle ting, veldig merkelig, at det var Vedum som sto på det. Nei, var det ikke det?
Det kan godt hende.
Han gjorde ikke så veldig god debatt.
Nei, men det jeg mener at det å være partileder og skulle stå I både debatter og alt mulig rart, det fordrer, du må på en måte...
Ja.
Jeg skal ikke si at politikere løgnere, for jeg mener ikke det, men noen ganger så må du si sånn, du må heller si jeg fortjener en sekser enn ikke, for du skal selge, på måte, du skal selge tilliten til at jeg vet hvordan jeg styrer det landet her.
Alle vil jo være på vinnerlaget, ja. Det vet vi jo.
Ja, altså, på en måte så tenker jeg liksom teorien da, om at enhver som partileder av et parti må være redig til å ta på seg på måte, den høyeste posisjonen I norsk politikk. Samtidig så det noe sånn utrolig lite charmerende og ganske cocky med et sånt 4%-parti som vi skal ha statsministeren. Det liksom det vi går for.
Ja, det noe med å... Ja,
det har det. Det derfor vi utelukker heller ikke det. Vi utelukker ingenting. Så ja, nei, så det noe med å liksom ha en sånn viss realisme I det da.
Men jeg opptatt av mye når jeg ser partilederdebatter og særlig hva folk har på seg. Og da lurer jeg på, når du vurderer hva du skal på deg I en partilederdebatt, hvor mange inn I den diskusjonen, hvor starter dere da, når du skal avgjøre, I dag blir det grågrønt var det I går.
Nei, jeg kan I hvert fall si det, Lars, at det ikke Audun Rødningsby som hjemme I den kolokviegruppa der.
Nei, altså... Man skal diskutere Torium på, på kjøkkenet der.
Under viften.
Ja. Ja. Nei, altså, det varierer jo litt. Noen ganger så har jeg egentlig bestemt meg veldig sånn tydelig selv, at jeg vet liksom, åh, den der dressen synes jeg fin, og den behagelig å ha på, og den sender liksom det riktige signalet, så den vil jeg ha på.
Men fargen da?
Ja, altså... Jeg synes jo, altså, mange sier jo sånn, ja, men hvorfor går du ikke I grønt? Hvorfor går du ikke liksom
alt I grønt? Ja, litt sånn skrikende grønt for liksom, ja. Det har jo gjort at jeg ikke hadde vært I venstre hvis jeg var der, hvis jeg måtte gå I grønt.
Ja, og jeg klær heller ikke sånn skrikende grønt spesielt godt, så dette egentlig først og fremst estetiske hensyn. Jeg har lyst til å se bra ut når jeg får debatt. Og det faktisk det som tror jeg liksom nummer en, at det at du både har på noe som gjør at du, føler deg bra, at det liksom sitter riktig. Det ikke noe som stramme eller noe som ubehagelig på noe vis. Det ikke noe du blir for svettig eller alt det. Det ofte veldig varmt.
Og sånne store, våte ringer.
Ja, nei, det
Tester du det på forhånd, eller?
Jeg har heldigvis ikke det sånn enormt svetteproblem, så det skal gå bra. Har ikke kommet I overgangsalderen enda, så det går fint. Nei, men... Så det også liksom, ja... Men dette med farger. Altså, jeg kjenner at jeg har en sånn opposisjon mot at liksom partiet skal eie farger. Ja, greit nok at vi har liksom grønn på t-skjortene når vi står på stand, men jeg skal ha meg frabett at jeg nødt til å gå I grønt hele tiden, på samme måte som jeg skal ha meg frabett at Høyre skal liksom eie den her blåfargen. Jeg ser veldig bra ut I den her blåfargen. Jeg har lyst til å ha den på meg selv. Ja,
men du sa noe om at du kanskje ikke går I de blå kjolene uten videre I partilederdebatt.
Ja, for det skjer relativt ofte, synes jeg, at Erna Solberg har på seg en blå kjole. Og da tenker jeg at hvis jeg kommer der med en blå kjole, ja, altså hvis du bare skal liksom lage overskriften Lille Erna eller noe sånt, så det en sånn gavepakke til Aslaks Eriksrud eller hvem som skal liksom kaste terning. Så jeg har nå prøvd å finne liksom min egen stil.
Tekster dere litt om det, så jeg, I dag tar jeg blek rosa.
Jeg har en person av tekst litt sånt med, faktisk.
Ja, men det må vi få ut.
Det sms-tråden med Dange Gullstein?
Nei, vi snakker ikke så mye om klær vi, altså. Men Ine Marie, vi eier faktisk noen plagg som lik. Så en ting å komme liksom I samme farge, men enda teitere å komme I akkurat samme jakke.
Men hvis du hadde valgt rød dress, det hadde ingen andre hatt.
Altså, jeg merker meg at disse damene på venstre sida holder seg jo langt unna den røde fargen, så kanskje jeg skal slå til med det I siste partilederdebatten.
Ja. Men du, bare et spørsmål som jeg må få stilt deg, for denne formuesskatten har jo dominert veldig dette valget. Jeg tror at når vi skal analysere dette valget, så kommer du se at de to viktige sakene, de har ikke truffet flert store majoriteten sin hverdag I det hele tatt, tenker på Gaza og formuesskatt. Så de kan være engasjert I den første, og den andre, det angår ikke så mange. Og så så jeg at, det var vel Frølek I Høyre som sa det at han var dritt lei av den formuesskattdebatten. Han var skatteforlik, så blir ferdig med dette, slipper å diskutere det mer. Han dere på det?
Vi har jo egentlig også signalisert flere ganger at vi veldig åpne for et forlik. Vi tenkte litt sånn tidspunktet for å gå I forhandlinger om et forlik sånn to måneder før et stortingsvalg var litt pussy. Særlig siden Arbeiderpartiet I hele stortingsperioden ellers har vært veldig uinteressert da, og la på en måte den ene utredningen etter den andre I en skuff, og var på en måte ikke interessert I å skape noe brede forlik. Men jeg tror jo på sikt så ville åpenbart det beste for norske bedrifter, norsk næringsliv, vært at man greier å lage brede forlik. Altså man viser jo ofte til Sverige og sier at ja, det var en suksess at de fjernet formuesskatten. Jeg tror like viktig som å fjerne formuesskatten at de har greid å holde ganske uendret I nesten 20 år med skiftende regjeringer, for det gjør at alle vet hva de har å forholde seg til. Så det klart, nå vi går til valg på at vi vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, men vi tenker vi jo et parti som vi et parti som går inn I forlik vi har gjort det mange ganger bare denne våren her vi har inngått forlik om ruspolitikk om klimapolitikk grunnrenteskatt på havbruk
ja men da det altså hvis Jens Stoltenberg finansminister neste tirsdag da han kommer ut være en stund uansett men og han sier nå vil jeg invitere til forhandlinger om skatteforlik da sier dere ja takk
Jeg tror jeg har tapt valget I hvert fall. Ja. Eller det kommer litt an på
flertallet. Finansminister Sveinung Rotevatn inviterer til forlik. Det det vi går for fortsatt.
Du går for finansminister, Osten, skjønner.
Nei, men altså, jeg tror... Det som jeg synes mest bekymringsfullt med denne debatten, det fair enough å ha ulike syn på formueskatt. Det kan man godt mene forskjellig om. Det jeg synes har preget særlig mange partier på venstre siden, både Arbeiderpartiet og SV, jo den der... totalt manglende forståelse at det en del bedrifter det det kan være vanskelig for, og det liksom avfeier det helt som et problem. Jeg synes jo Jens Stoltenberg ble litt avslørt da han fikk et spørsmål, jeg lurer på om det var fra SV, om det var aktuelt for regjeringen å innføre formuesskatt for utenlandske eiere. Og vet du hva Jens Stoltenberg svarte? Nei, det var han veldig imot, for det kunne virke dempende på lysten til å investere i Norge. Og da tenker jeg sånn, ok, ja. Så han har på en måte akseptert argumentet litt, men vil liksom ikke tenke at det samme kan gjelde for norske eiere, da.
Men hvorfor? For at det her som politisk journalist gjennom ganske mange år, så har jeg jo vært gjennom en del valgkamper, og formuesskatten har... For det første så har det vært et veldig mye mindre populært tema da, i tidligere valgkamper. Nå har det jo fått en virkelig oppsving, og man kan jo komme tilbake til hvorvidt det en lur eller dårlig ting for de borgerlige partiene. Men jeg har sittet så mange dager og kvelder og skulle ettergå sånne problembeskrivelser fra formuesskatteklagere. Og som har nøsta i det, og Høyre har typisk har solgt inn sånn, den her, de sliter, og så begynner å se tilbake i økonomien, og så det er ikke noe der. Ikke sant? Det så dårlige eksempler, jeg blir nesten provosert av liksom, innsalg som kommer til oss journalister på saker som ikke en sak. Altså hvis du har tatt ut masse penger og brukt det på alt mulig rart spas og moro, og så klager du på den bittelille biten som ville gå til formuesskatt, eller du sier at du må ta ut formuesskatt for å gjøre det, og så det ikke, du må stenge fordi det formuesskatten, og så det noen helt andre grunner når man bare spør faktisk hvorfor var det dere måtte stenge det lille hotellet deres. Så det sånn, hvis dette et så stort problem, hvorfor ikke eksemplene bedre?
Nei, altså, det kan du jo godt si, men jeg tror at hovedgrunnen til at dette har blitt en så stor sak, da, hvis jeg skal gi min analyse av det, ikke nødvendigvis isolert sett økningene i akkurat formuesskatten, men jeg tror det liksom summen av den skattepolitikken som dagens regjering har ført overfor bedriftene, som gjør at for det første så betaler de betydelig mer i skatt nå, det snakk om flere titals milliarder mer i året enn det de gjorde for 4 år siden, så den belastningen som totalt sett ganske stor.
Totalt.
Ja. Og så tror jeg det at det har vært veldig sånn uforutsigbart og liksom kom litt kastet på hele tiden, alt fra økt arbeidsgiveravgift til formuesskatt og havbruk og alt det der. Men så tror jeg den andre grunnen at den oppleves som urettferdig. Og det noe med at to bedrifter driver med akkurat det samme et sted. Det eksempelet jeg oftest har brukt da fra Eid, Alfred Bjørlos hjemkommune, og Sveinung Rotevatns, med Eid Elektro, som Eid av folk fra Eid, og Caverion, en internasjonal bedrift. Begge to driver egentlig veldig mye av det samme, men Eid Elektro må betale et par millioner i formuesskatt, det må ikke Caverion. Og spørsmålet de stiller seg, hvorfor skal det være sånn? Og så, da jeg var der, så pekte de liksom ut på fotballbanen rett ved. Og så spurte de, hvem er det du ser har liksom sponsorplakater på fotballbanen her? Tror du det var Caverion, eller tror du det var Eid Elektro? Altså, det var selvsagt Eid Elektro
som... Ja, det skulle jo være de andre som har masse mer penger.
Ja, ja, nei, men det jo ikke det, for de jo ikke så veldig opptatt av liksom, hvordan går det med lokalsamfunnet der. De har jo ikke noen sånne spesielle følelser for det. Hvis det begynner å gå dårlig med den, så legger de jo bare ned butikken. Det gjør ikke Eid Elektro.
Og de møter jo ikke foreldrene på Coop-en og nei, treneren på fotballbanen.
Og så det andre eksempelet som egentlig tror jeg det viktigste for Venstre, det handler jo om gründere som står bak det som da etter hvert blir vekstbedrifter og som har en såpass sterk vekst at de får en helt annen verdsettelse enn det de har penger til å betale skatt for. Og så er det klart at noen av dem blir jo aldri noe av da, fordi vi har det skatteregime vi har, så noen av dem det litt vanskelig å vise frem som eksempler også.
Ja, men det sånn rart, for det kan gå til at, og jeg tror de fleste politikere også erkjenner at det har noen negative sider, bare det kommer stadig eksempler som sånn som utrolig regnefeil, som en som hadde tatt med å betale mange tittusener i formuesskatt på kaffemaskinen sin, så var det 300 kroner. Mm. Og så det selvfølgelig journalister som da bare skriver dette og ikke ettergår det, men det det rart at det en så stor debatt som foregår på såpass diffuse og omstritt grunnlag. Da.
Men jeg synes også Bjørn Myklebost er ganske god til å stille et kontrollspørsmål akkurat når det gjelder denne saken. For det har han flere ganger sagt, det tror jeg både SV og Arbeiderpartiet. Hvis denne skatten så uproblematisk som dere skal ha det, hvorfor øker dere den ikke bare?
Ta 5% liksom.
Ja, det enkel og grei inntektskilde. Det for staten. Slipp å ramme vanlige folk og slipp å gjøre seg upopulær. Det klart at det en grense.
Ja, du kan ha et bunnfradrag på 50 millioner, så kan du ta 5% av alt over der.
Da vil det hjelpe mange av disse Eid Elektro og sånn. Det kan fortsatt bli et problem for noen av de skikkelig sånn vekstselskapene, som da kanskje må selge seg ut av bedriften sin for å overleve. Men det klart at det finnes måter å innrette en formuesbeskatning på som bedre enn det vi har valgt i dag.
Vil du bytte den bort mot en arveavgift?
Nei, altså jeg tenker at det skal gå i forhandlinger med Jens Stoltenberg og ikke med deg.
Nei, det får jo gjenstå å se, men på en ting på disse, altså de hovedsakene, og sånn har det vært utrolig mye, altså internasjonal krise, Ukraina, eller sånn haukete venstre, kan man si, og EU-kamp, tydelig liksom, profil der. Men blir det noen velger av det her da?
Vi får vente da til 8. september og telle opp og se det. Men det klart, ja, det kan godt hende at vi burde ha noen kynisk andre saker som hadde liksom truffet enda bredere, men for meg, altså grunnen til at jeg ble med i politikk jo for at jeg blir oppriktig engasjert i ting. Jeg ønsker å løse ting. Jeg ønsker å bidra på det som jeg synes viktig. Når det gjelder for eksempel det med Ukraina, det var jo ikke sånn at 24. februar 2022, så før jeg liksom plukket opp telefonen fra nyheterne og begynte å kommentere det, så tenkte jeg på, lurer på hva det lurt av Venstre å mene her. Det som var viktigst for meg da, hva det riktige å mene? Og da begynte jo vi kampen med en gang for at Norge skulle bidra med det vi kunne, for at Ukraina skal ha en sjanse mot en autoritær diktator som en trussel mot hele Europas frihet og fremtid. Og vet du, hvis jeg, selv om dette valget ender på 3,5%, så jeg 100% sikker på at Norge ikke har gitt 85 milliarder til Ukraina i år, hvis ikke det hadde vært for den jobben vi har gjort på Stortinget. Og da kan jeg gå ned med flagget til topps, altså.
Hvor mye burde vi gitt?
Vårt forslag i vårt alternative budsjett var vel på 105 milliarder. Jeg tenker det to ting som bør være førende for hva vi gir da. Det ene jo de helt sånn faktiske, reelle behovene. Hva det Ukraina melder at de trenger? Så der mener jeg Norge kan bidra mye mer. Og selv om regjeringen gang på gang sier at ja, men Norge gir jo masse i liksom, når du teller opp kroner og øre da, og sammenligner med andre land, men fortsatt så det sånn at vi det eneste landet som har tjent penger på denne krigen, og der Danmark bruker 3% av sin BNI på støtte i Ukraina, så bruker vi 1,5. Og da stiller jeg meg liksom det grunnlaget spørsmålet. Hvis du liksom om 10 år blir spurt sånn, kunne du ha gjort mer for at Ukraina faktisk skulle vinne den krigen? Jeg tenker at når vi bruker 1,5, Danmark bruker 3, vi kunne ha gjort mer.
Men det som har slått meg, jeg var i Stockholm i forrige uke på en sånn konferanse, og der var det folk fra hele Norden og fra de baltiske statene. Blant annet tidlig utenriksminister i Estland. Og når han snakket om argumentet for å støtte Ukraina, så tenkte jeg sånn, altså, jeg har aldri hørt noen norsk politiker snakke med en sånn innlevelse om hva det som står på spill. Altså, fordi at folk satt i salen og bare liksom rettet seg i ryggen og tenkte at nå må det skje. Det er så utrolig mye sånne milliarddiskusjoner, så jeg tror mange i Norge bare mister litt sånn, hva var det vi skulle gjøre der egentlig, selv om de skjønner at ja, det jo viktig å
Nei, jeg tror du har rett i at vi godt kanskje kunne ha brukt litt kraftigere ord. Jeg vet ikke, norsk politikk jo ofte ikke så patosfullt og så store ord egentlig. Det litt som du sier, Trine, det blir ofte litt sånn, ja, vi vil gi 5 milliarder mer, vi vil gi 10 milliarder mer, altså det det som avgjør hvem som mest for.
Men ikke det grunnen til, altså ikke det litt av grunnen til at det potensielt ikke gir den enorme oppslutningen å være på? For at folk kjenner ikke på det.
Nei.
Selv om vi brukte, som sett for meg at det stod, Altså som stod sånn, nei, dette liksom, det vår fremtid. Tror du nordmenn flest hadde kjent det der banken i hjertet, og at liksom her fått virkelig inn?
Altså, jeg har jo gutter på 11 og 14, og ser for meg at deres førstegangstjeneste skal være å, ja, for eksempel være i Estland. Altså, jeg synes dette begynner å bli veldig virkelig.
Ja.
Blir litt sånn, nei, det ikke så. I de andre landene det jo full krisemodus.
Men ja, og jeg, altså jeg jo enig med dere, og jeg synes jo at denne valgkampen i større grad burde handle om disse tingene her, og at vi burde tørre å snakke om at vi står ved et veldig sånn tydelig veiskille. Det en skjebnetid, og jeg synes at vi blir litt sånn innoverskuende. Altså, en av temaene som har vært diskutert mye er for eksempel kraftutveksling til utlandet. Da. Og der har nå snart samtlige norske partier gått inn for at nå skal vi ikke lenger ha utenlandskabler til Danmark. Og dette altså i den tida der den eneste andre statslederen som har kuttet kabler er vel omtrent Vladimir Putin. Det ingen andre i Europa som drømmer om å kutte forbindelse og kutte utveksling av noe som helst som man avhengig av. Det jo helt åpenbart for meg at både dette gjør oss mer sårbare helt sånn rent faktisk, fordi vi har mindre tilgang på energi I tørre perioder og sånn. Og så det helt åpenbart at det gjør det også mindre sårbart at vi ikke et sånt land som andre tenker at de kan stole på.
Mm.
Det å vise dem at du, vi har ryggen deres. Altså hvis det skjer noe I Danmark som gjør at dere faktisk trenger noe energi fra dere, ja, vi kommer til å stille opp. Og den der forståelsen av at det kan gå til at vi har mye mer bruk for den hjelpen nå I de neste 10-20 årene enn det vi har hatt I de foregående 10-20-30 da. Den forståelsen tror jeg liksom viktig at vi faktisk bidrar til at sive litt inn. Det også en av grunnene til at vi går til valg på at vi mener EU-spørsmål bør opp til ny debatt. Fordi verden så annerledes nå enn den var sist vi hadde en folkeavstemning. Og jeg skjønner at det både polariserende og krevende og vanskelig å snakke om, men at når vi står ved et sånt veiskille, Europa integreres stadig mer I Island skal ha folkeavstemning, at vi da I Norge skal ha noen berøringsangst for det temaet, det synes jeg problematisk.
Jeg tror det var for å kanalisere Kjetil Alstheim her. Du sier vil ha det, men hvordan vil det se ut realistisk I en fireårsperiode I et samarbeid med et, ja, for å få et borgerlig flertall som har et litt større høyre, men et fortsatt veldig stort FRP?
FRP jo veldig keen på de koblene.
Ja, altså, nei, jeg I hvert fall helt sikker på at så lenge Jonas Gahr Støre får lov til å styre, så blir nå de kablene kuttet. For han har nå gått til valg på det selv. Og så har han med seg tre andre partier. Jeg skal være redelig her. MDG har ikke sagt det. De har samme ståelse som oss. Men både Senterpartiet, SV og Rødt vil jo også det. Så hvis det noe av det helt sikkert, det at hvis Jonas Gahr Støre får fortsette, så blir de kablene kuttet.
Mm.
Så den eneste sjansen for å beholde navlestrengen vår til kontinentet, det Venstre, folkens.
Men nå det altså der kort tid igjen. Hva det som blir avgjørende for dere?
Så det å få disse velgerne fra Gjære da. Vi vet jo at det mange som enten har stemt Venstre før eller som har oss som nummer to som sitter og tenker kanskje at de har lyst til å stemme Venstre. For oss så tror jeg det ganske viktig det å komme direkte I kontakt med velgere sånn at du faktisk får lov å snakke om de sakene de lurer på. For altså, vi vet at, jeg tror det omtrent en av fem velgere synes at klima og miljø en viktig sak. Det har nesten ikke vært på dagsorden I valgkampen, og jeg vet at det blir ikke tema på neste partilederdebatt heller, så hvis jeg skal få snakke med folk om det, så må jeg faktisk snakke direkte
det sånn,
med dem.
Hvis det noen som roter seg inn på denne kjøkkenfesten, og du møter en sånn venstre person som står og drikker, det naturvin, eller det litt sånn surøl fra et sånn mellomstort lokalbryggeri?
Oransjevin.
Jeg tror hvis jeg kjenner mine venstrefolk, så tror jeg smak og kvalitet trumfer det politisk korrekte, akkurat når det kommer til vin.
Ja.
Så jeg kanskje heller en hvit burgund, eller?
Ja, ikke sant? Ja, står med den hvite burgunden.
Og det fra EU, da.
Ja, selvsagt.
Det en fest, og jeg litt liberal og litt rangerne, så røyker litt opp under kjøkkenvifta. Da får de en liten rapport om klimapolitikken.
Definitivt. Definitivt.
Ja. Jeg tror vi skal gå inn for landing. Tusen takk, Gunnar Melby, for at du var her. Tusen takk, alle sammen. Takk for oss. Ekstra Lars laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Odne Riis Hallås. Og sjefredaktør og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen.